Përshëndetje nga Praga, jeni me edisonin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenarit Bolli, fillimisht ju njohë me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët politik parashojnë vështërsi në formimin e qeverisë së re. Samiti në Trieste mbledh liderët e BE-s dhe të Ballkanit. Presidenti Trump nuk ka qenë në dieni për takimin e djalit të tij me avokatën ruse. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një summit në Trieste të Italisë do të mbledhë sot udhëhecit e Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian për të diskutuar mënyrat e integrimit të rajonit në BE. Summiti në Trieste është shtubimi i katërt i tillë në kuadër të procesit të Berlinit në të cilin e ka nisur kancelarja gjermane Angela Merkel në vitin 2014. Në summit do të marrë pjesë Merkel, presidenti Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni, shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, si dhe zyrtarë të tjerë të Austrisë, Slovenisë, Kroacisë dhe Britanisë së Madhe. Nga liderët e Ballkanit Perëndimor në summit do të jenë kryeministrat e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Merkel pritet të paraqesë planin Berlin Plus, qëllimi i të cilit është krijimi i një hapësire të përbashkët ekonomike në mënyrë që integrimi ekonomik i rajonit të mbështesë dhe reformat sociale, politike e të tjera. Lumtuesi iranian i kancerit Mohsen Dehnavi është ndaluar në aeroportin ndërkombëtar Logan, pasi ishte nisur në SHBA për të filluar punën në një spital të Bostonit. Spitali fëmijëve në Boston ka thënë se Mohsen Dehnavit nuk i është lejuar hyrja në këtë shtet, i cili ishte së bashku me gruan dhe tre fëmijët e tij pavarësisht posedimit të vizës. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Dehnavi dhe familja e tij janë kthyer me aeroplan për në Iran. Spitali ka thënë se arsyet e ndalimit nuk janë bërë të ditura. Zëdhënësia e doganave dhe trullimit kufitar, Stefani Malin, ka thënë se ndalimi familjes Dehnavi nuk është i lidhur me vendimin e presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SHBA nga 6 vende me shumicë muslimane, duke përfshirë edhe Iranin. Kryetari i Bostonit, Marty Walsh, u ka thënë gazetarve se ai po pret më shumë informata rreth këtij rasti, mirë po ka shtuar se ky mund të jetë shembull i shqetësimeve rreth ndalimit të udhëtimit nga Irani. Agjencia Mbrojtjes Raketore në SHBA ka thënë se ka kryer me sukses testimin e sistemit raketor nga Alaska, e cila është pjesë e sistemit kombëtar të mbrojtjes ndaj raketave balistike. Një objektiv në formën e një rakete balistike me rreze të mesme u lansua mbi oqeanin patësor në veri të Hawajit. Agjencia njoftoi se sistemi i mbrojtjes kundër raketave balistike nga Alaska ka zbuluar dhe ndaluar objektivin. Objektivi ishte i ngjashëm me raketat e testuara së fundmi nga Korea e Veriut. Ky testim është bërë pasi Korea e Veriut më katër kohë ka bërë testimin e një rakete balistike interkontinentale dhe ngriti shqetësimet për kërcënimin që vjen nga Pjenjani. Sistemi i mbrojtjes raketore është dizajnuar për ndalimin e raketave balistike brenda dhe jashtë atmosferës së tokës në fazën e tyre të fundit të fluturimit. Një gjykatë ukrainase ka shtyrë gjykimin e Viktor Janukovicit për tradhi pasi avokati i tij i ri i ish-presidentit ka kërkuar më shumë kohë për të përgatitur. Gjykimi do të mbahet më 3 gusht, ndonse Viktor Janukovic nuk do të jetë pjesë e gjykimit. Gjyqtari i gjykatës së Kievit i ka dhënë kohë shtesë avokatit të mbrojtës të caktuar nga shteti, Vitali Meshchek, për të përgatitur rreth rastit. Janukovic ka thënë se nuk do të jetë pjesë e gjykimit pasi sipas tij gjykimi është i motivuar politikisht. Janukovic është larguar nga Ukraina në shkurt të 2014 dhe u nis në Rusi në mesin e shumë protestave pas vendimit të tij për rregullimin e marrëdhënieve tregtare me Moskën. Prokurorët po kërkojnë dënim me burgim të përjetshëm për Janukovicin, i cili akuzohet për tradhti duke cënuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se partit politike nuk duhet të vonojnë në krijimin e institucioneve të reja. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit ka hapur mundësinë që brenda një muaj të konstituohet përbërja e re e kuvendit të Kosovës. Analistët konsiderojnë se partit politike duhet të lënë anash inatet politike dhe sa më parë të krijojnë institucionet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës mund të hyjë në një fazë kritike nëse partitë politike nuk ulen në negociata për formimin e koalicionit dhe formulës së ardhshme qeverisë. Kështu parashohin një ose zhvillimeve politike në Kosovë, sipas të cilve, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, tani u mbetet partive politike që të mendojnë në formimin sa më të shpejtë institucioneve të reja. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i tha Radios Evropa e Lirë se deklaratat e derve të partive politike që në fillim ka nisur të komplikojnë procesin e krijimit të institucioneve.
Bazune vetë rezultatët të ndeklaratat e subjekte politike për të kundështu pjesmare një qeveri kushtë të PDK, duke të e bojnë të komplikuar procesin e krijimin e qeverive dhe të komplikuar në shtrijeni në qeverijës me një bazë gjërë të spektrit politik.
Si do qoft, a i citon edhe kandidatin e koalicionit PAN i cili vazhdon të besoj se do të formoj qeverin e re.
Tani kandidatin nga PAN, zoti Arabinaj, do të deklarimet e ti publike, ka bërë publike se veç ka numrat e njaftushëm për krijimin e qeverijës.
I nominuari për kryeministër i koalicionit PAN, Ramush Radinaj, ka përmendur si mundësi lidhjen e koalicionit me lidhjen demokratike të Kosovës, Aleancën Kosova e Re dhe Alternativen, por këto tri parti nuk e kanë konfirmuar këtë aleancë pas zgjedhore dhe kanë refuzuar të pjesë e takimit të ftuar nga zoti Haradinaj të martën më 11 korrik. Ndërkohë analisti Ismail Hasani konsideron se partit politike fituese të zgjedhjeve të fundit po i komplikojnë vetë gjërat dhe çështjet që ndërlidhen me ndërtimin e institucioneve.
Është probleme ekstra i cili vështërson edhe komunikimin sa i takon përpjekjeve të mandatarit për të kontaktuar qoftë formal në mënyrë formale, qoftë në mënyrë jo formale grupet ndryshme politike.
Ai parashikon vështërsinë e krijimit të koalicioneve pas zgjedhore, pasi që sipas tij, tash për tash nuk po shihen rrethana që shpejt mund të ketë ndonjë marrëveshje.
Drita nuk shihet në fund tunelit sa i përket përpjekjes part mandatarit për të formuar qeverin. Diskrecioni i presidentit mbetet për të parë çka dëshoj dhe ka një barikadim do thosha.
Nga ana tjetër, Ismet Kryeziu konsideron se pavarësisht deklaratave refuzuese të partive politike që tash për tash nuk duan të bashkëpunojnë, në fund ato mund të lëvizin nga qëndrimet fillestare dhe të arrin deri te marrëveshja.
Kemi raste ku këto deklarata janë shuajtur edhe që vendimet ose në hapat e fundit të subjektëve politike kanë qenë ndryshme nga deklarimet e tyre. Pra prake, kështu që ende nuk kemi një zhvillim, domethënë një zhvillim të negociata me subjektet politike për pasqyrë deklarimeve publike, cilat bazohen në provat e kaluara dhe ato që do të qëndrojnë të tilla.
Analistët thonë se negociatat që do të zhvillohen ditëve dhe javëve në vijim mund të sjellin formula nga më të ndryshmet për formimin e qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky subjekt politik është i gatshëm të bisedojë rreth formimit të qeverisë së re të Kosovës me gjithë liderët e partive shqiptare. Ai ka thënë se për listën serbe prioritet mbetet formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për më shumë mollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Lista serbe do të përgjigjet ftesave për konsultime rreth formimit të institucioneve dhe qeverisë së re të Kosovës, thot kryetari i saj Slavko Simić. Ai nuk ka dhënë ndonjë preferencë në raport me pretendimet e kandidatit të koalicionit PAN Ramush Haradinaj dhe atij të lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë, duke thënë se e drejta mandatarit i takon shumicës shqiptare, ndërkaq që serbët sipas tij do të marrin vendet dhe pozitat të cilat u takojnë dhe i kanë të garantuara.
Që mu sve politike konsultacije bez obzira da li je to gospodin Ramush Haradinaj ili gospodin Albin Kurti ili Isa Mustafa.
Ne dhe të marim pjesë në të gjitha konsultimet politike, pavarësisht se a është aji Ramush Haradinaj, Albin Kurti apo Isa Mustafa. E them që ne nuk mund të ndikojmë në qështjen e mandatarit, ka thënë Simić. Ndër qështjet më me prioritet për listën serbe, mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Andaj Simić thot se në qeverinë e re, lista serbe do të angazhohet që të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me theks të veçantë në qështjet që preke në interesat e këtij komuniteti.
Luvra më e vazhdo dhe se implementira sve ono što je dogovoreno u Briselu, a tu pre svega mislim na formiranje buduće zajednice srpskih opština.
Është shumë e rëndësishme që të zbatohet gjithë ajo që është arritur në Bruksel. Para së gjithash, mendoj në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, thekson Simiç. Ndonëse ka konfirmuar pjesëmarrje në bisedimet për qeverinë e ardhshme të Kosovës, Slavko Simiç tha se në këtë fazë nuk mund të fletë rreth ministrive që i synon lista serbe.
Srpska lista i u stvari srpske zajednice na Kosovu mora snažno da bude prisutna u kosovskim institucijama i da bude snažno prisutna i u vladi i u parlamentu.
Lista serbe dhe bashkësia serbe në Kosovë duhet të përfaqësohen fuqishëm në institucionet e Kosovës, si në qeveri ashtu edhe në kuvend, thot Simiç. Tash për tash, në nënvizon ai, nuk mund të dihet se cilat ministri do t'i ndahen listës serbe, por ai pret që ky subjekt politik të ketë ndikim në vetë në vendimarrjen e institucioneve të Kosovës, sidomos për çështjet në interes të komunitetit që përfaqëson. Në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, lista serbe ka fituar 9 nga 10 ulës sa i takojnë në këtij komuniteti. Andaj, si parti fituese nga subjektet serbe, pritet që lista serbe të përfaqësojë këtë komunitet në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk ka qenë i informuar për takimin e djalit të tij me një avokate ruse, e cila thuhet se ka pasur lidhje me Kremlinin. Vetë djali i Trumpit, Donald Trump Jr., e minoi rëndësinë e takimit, por disa anëtarë të Kongresit thanë se ai mund të llogaritet si bashkëpunim me Rusinë. Por më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telan.
Donald Trump Jr., djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se nuk i ka treguar babait të tij për takimin me avokatën ruse, e cila ka pretenduar se ka informacione që mund të ndihmojnë fushatën e presidentit të tanishëm. Në një intervist për Fox News, Trump Jr. tha se takimi ka qenë thjesht asgjë, por se ka mundur ta trajtoj ndryshe.
It was such a nothing. There was nothing to tell.
Ka qenë thjesht asgjë, nuk ka pasur çfarë t'i thuhet babait tim. Ka qenë humbje e 20 minutave, tha Trump Jr. Ai publikoi disa emailë që tregojnë se ka mirëpritur një ofertë për të takuar Natalia Veselnitskaya, për të cilën i është thënë se është avokate e qeverisë ruse dhe se posedon material dëmtues për ish kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Por Trump Jr. insistoi se nuk ka bërë përpjekje të koordinohet me rusët për të ndikuar zgjedhjet.
In retrospect, I probably would have done things a little differently.
Në retrospektiv, ndoshta do t'i bëja gjërat pak më ndryshe, por kjo ka ndodhur për para manisë ruse, tha Trump Jr. për Fox News. Vetë Veselnitskaya u tha gazetarëve në Moskë se ajo nuk është e interesuar për politikën dhe se takimi me Trump Jr. ka qenë privat.
Ja një vlajës, licom, pristavrejshim interese ka vo liba.
Nuk përfajsoj interesat e askuj tjetër përveç vetës në këtë situatë, tha Veselnitskaya. Disa antarë të Kongresit thanë se takimi me Veselnitskaya mund të llogaritet si bashkëpunim me Rusinë. Senatori demokrat Ron Wyden tha se emailet tregojnë se djali i Trumpit ka bërë përpjekje të bashkëpunoj me një pushtet të huaj armiqësor për të shkatruar demokracinë e Amerikës. Ngjarjen e vlerësoi si shqetësuese dhe senatori republikan James Lankford.
For meeting with a foreign government, that's a whole different issue than meeting with an individual.
Të takohesh me një qeveri të huaj është krejt ndryshe nga takimi me një individ. Më duhet të zbuloj të gjitha faktet në lidhje me këtë, por natyrisht se është një shqetësim, tha Lankford. Presidenti Trump i cilësoi këto akuza si qesharake dhe të tepruara. Në një postim në Twitter, Trump tha se djali i tij është një person i shkëlqyeshëm i cili e do vendin e tij. Takimi me Veselnitskaya dhe emailet shtojnë provat për, siç thuhet, përpjekjen aktive të Rusisë për të përzier në zgjedhjet në SBA. Në muajin janar, Komuniteti i Inteligjencës Amerikane ka lëshuar një raport i cili ka akuzuar Moskën për përpjekje propaganduese dhe kibernetike me qëllim ndërhyrje në zgjedhje. Që atëherë disa komisione të Kongresit Amerikan kanë hapur hetime për ndërhyrjen ruse. FBI ndërkaq ka hapur hetime qysh në korrik të vitit 2016 për të parë nëse bashkëpunëtorët e Trumpit kanë pasur ndërveprime të papërshtatshme me zyrtarët rusë.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjelli në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të qofshim.